në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Hashim Thaçi në Bruxelles takohet dhe bisedon me Javier Solanën. Në Strasbourg të Francës dhe Kelë të Gjermanisë fillon samiti i dyditor i NATO-s. Përfaqësuesit e G20-s janë pajtuar të vendosin një rregull të ri financiar global. Ngriten 19 akuza ndaj Milorad Blagojevicit, ish guvernatori i shtetit Illinois. Por këto dhe zhvillime tjera më ose në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje në Strasbourg të Francës, në këto çaste fillon samiti dyditor i NATO-s. Në këtë samit, që përkon me 60 vjetorin e themelimit të Aleancës Veri Atlantike, në radhët e NATO-s do të pranohen edhe zyrtarisht Shqipëria dhe Kroacia, ndërsa teme bisedimeve do të jetë edhe Kosova. Nga Strasburi kemi raportin e korespondentit ton Augustin Palokaj.
Liderët e 28 shteteve anëtare të NATO-s kanë filluar të mbledhen në Strasbourg të Francës dhe Kiel të Gjermanisë, ku sot fillon samiti i kësaj aleance, në të cilën do të shënohet edhe 60 vjetori i ekzistimit të NATO-s. Për Ballkanin ky samit është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse për herë të parë në këtë samit si anëtar me të gjitha të drejtat formale janë edhe Republika e Shqipërisë dhe Republika e Kroacisë. Kroacia dhe Shqipëria u bën formalisht anëtare të NATO-s vetëm 2 ditë para fillimit të samitit, ndërsa sot si të barabartë do të marrin pjesë në samit. Përpos se shënimit të 60 vjetorit të ekzistimit të NATO-s, në këtë samit do të ndodhë edhe kthimi historik i Francës në të gjitha strukturat ushtarake të NATO-s, që do ta forcoj edhe më shumë aleancën e NATO-s, por do të shënoj edhe përparim të dukshëm në raportet transatlantike. Sa i përket pjesës së punës së samitit, pritet që të miratohen deklaratat në samit edhe për Afganistanin, për armërinë e sigurisë së NATO-s, ndërsa ministrat e jashtëm do të diskutojnë edhe për Kosovën dhe Ballkanin. Sa i përket atmosferës në Strasburg, ajo është shumë festive, mirë po ka dhe protesta në mënyrë që të parandalohen të gjitha këto protestat. Franca dhe Gjermania kanë ndërmarrë masat e jashtëzakonshme të sigurisë. Në këto momente në Strasburg ka arritur edhe presidenti amerikan Barack Obama, i cili në këtë moment ka takim me presidentin e Francës Nicolas Sarkozy, ndërsa më vonë Obama do të takojë në takim bilateral edhe kancelaren gjermane Angela Merkel. Për Radion Evropa e Lirë nga Strasburgu, Augustin Palokaj.
Pasëm në buletin i lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Bruxelles, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron në Bruxelles ku momentalisht po takohet me shefin e diplomacisë evropiane Javier Solana. Zyra e Solanës njofton se takimi është një mundësi për të diskutuar zhvillimet e fundit në Kosovë, marrëdhëniet Kosovë, Bashkimi Evropian dhe çështjet e tjera me interes të përbashkët. Londër, përfaqësuesit e 20 ekonomive më të mëdha në botë, G20-s, kanë rënë dakord të vendosin një rregull të ri financiar global dhe kanë hedhur bazat për rimëkëmbjen ekonomike. G20-a kanë rënë dakord që të ofrojë për ekonominë globale burime në vlerë prej 1.1 trilion dollarësh dhe një paketë financiare tregtare prej 250 miliard dollarësh gjatë 2 viteve të ardhshme.
Ultimately the challenges of the 21st century can't be met without.
Përfundimisht sfidat e shekullit të 21-të nuk mund të adresohen pa veprime kolektive, marrëdhëniet nuk janë të lehta për të realizuar dhe marrëveshjet gjithashtu, si dhe rezultatet e dëshëruara nuk vijnë gjithmonë shpejt. Unë jam i vendosur të respektoj këndvështrimet e ndryshme dhe të mundsoj konsensusin në vend të imponimit të kushteve tona, tha presidenti amerikan Obama pas takimit. Ai ka shtuar se takimi ka qenë një pikëthese. Washington janë ngritur 19 akuza ndaj Milorad Blagojevicit, ish guvernatori i shtetit të Illinoisit. Akuzat lidhen me korrupsion dhe keqpërdorim të detyrës për përfitime personale. Në mesin e akuzave është dhe përpjekja për të shitur vendin e lënë mbosh në Senat nga Barack Obama pas zgjedhjes së tij si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Blagojevic u arrestua 4 muaj më parë, por deri tani nuk ka pranuar asnjë nga akuzat. Sërish Washington, të dyja dhomat e Kongresit Amerikan kanë miratuar planin për buxhetin e vitit 2010. Buxheti i Kongresit nuk është detyrues, por vendos parametrat për shpenzimet dhe politikën fiskale për vitin e ardhshëm fiskal. Senati dhe dhoma e përfaqësuesve hodhën poshtë propozimet e republikanëve për shkurtim taksash. Penian, Korea e Veriut po bën përgatitjet e fundit për lëshimin e një rakete të re. Japonia dhe Korea e Jugut besojnë se Penjani do të provojë një raketë të re me rreze të gjatë veprimi. Japonia ka kërkuar takim urgjent të Këshillit të Sigurimit lidhur me Korenë e Veriut. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Zyrtar nga Ministria Pushtetit Lokal thonë se nga takimet e fundit me banorët serbë që jetojnë në Kosovë dhe me disa lider të tyre, gjërat kanë ndryshuar në të mirë sa i përket bashkëpunimit në procesin e decentralizimit. Nga ana tjetër, drejtues të organizatave të ndryshme që merren me qeverisin lokale pohojnë se qeveria duhet të ketë ofertë konkrete për serbët për ta bërë të pranueshëm për ta decentralizimin. Kronike Arton Konushevcit.
Ministri Sadri Ferati thotë se kohëve të fundit pas disa takimeve me banorët e komunitetit serb, qëndrimet e tyre kanë ndryshuar në të mirë.
Po, mund të them se kohëve të fundit është një komunikim më i fuqishëm dhe një pjesëmarrje më e madhe e tyre, por njëkohësisht edhe një interesim më i madh. Tani kemi një numër shumë i madh i qytetarëve serb, sidomos nga shoqëria civile, po edhe nga disa lider lokal, të cilët rrasin dhe shprehin dëshirën e tyre që të takohemi, që të sqarohemi, të shpjegojmë.
Sipas ministrit Ferati, shumica e banorëve serb që jetojnë në Kosovë përkrajnë procesin e decentralizimit, por sipas tij, Beogradi zyrtar po vazhdon t'ju bëjë presion atyre duke i kërcënuar në mënyra të ndryshme që të mos bashkëpunojnë me qeverinë e Kosovës.
Qendrimi i Beogradit shkon në drejtimin e motive politike, nga se nëpërmes pranimit decentralizimit, i dëgjimit qeshëri, marrjes së të drejtave dhe menaxhimit në ato të drejta që parashikohen për nivelin lokal, atëherë Kosova do duket si një shtet normal dhe funksional, dhe pikërisht do të provon që me i përdor elementin serb në Kosovë për me shantazhu funksionalitetin dhe ajo me qenë gjithmonë një argument që kishme kritiku shtetin e Kosovës.
Edhe drejtori i Institutit Kosovar për qeverisje lokale Besnik Tahiri konsideron se Beogradi po pengon serbët e Kosovës që të bashkëpunojnë me Ministrinë e Pushtetit Lokal për procesin e decentralizimit.
Ata hezitojnë të marrin pjesë pasi që kanë instruksione nga vetë Beogradi zyrtar. Tendenca e ministrisë do të të përshpjeguar beneficionet që dalin nga vetë pakoja atisore dhe nga ligji për veçerisje lokale, është për përshëndetur, mirë po, para se të ndodhë ajo, duhet që ministria të ketë një ofertë konkrete rreth përgatitjeve që janë duke ndodhur. Por derisa nuk e kemi një çështje paralele në këtë aspekt, ne do të bëjmë takime vetëm, do të thotë për të bërë takime dhe jo për ndryshuar situatën në terren.
Ndërsa sa i takon bindjes së serbëve për ta pranuar decentralizimin, Tahiri konsideron se institucionet e vendit duhet të punojnë me një strategji të veçantë. Sipas tij, strategjia duhet të jetë në tri drejtime.
Radhë parë duhet të shpjegohen saksisht dhe në mënyrë praktike beneficionet që vijnë prej procesit decentralizimit. Pra, cili është beneficioni për veç qytetarët e atij lokaliteti, duke u nisur nga punësimi në radhë parë, për arsye se komuna e re do të merë një punëtor të komunitetit që vijnë prej vendbanimi, në radhë dytë do të mundësisë për investime kapitale që vijnë prej transferit të granteve që i bën Ministria e Ekonomisë dhe Financave për pushtet lokal, në radhë tretë për mundësinë e bashkëpunimit ndërkomunal.
Brenda 3 vjetësh Kosova parashihet të ketë 38 komuna, prej tyre 10 me shumicë serbe, 1 me shumicë turke dhe të tjerat me shumicë shqiptare. Qeveria ka ndarë rreth 3.3 milion euro vetëm për objektet e infrastrukturës për komunat e reja. Sidoqoftë, procesi mbetet i ndërlidhur me pjesëmarrjen e serbëve, sidomos në veri të Kosovës, ku strukturat paralele janë më të theksuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tarifat e reja për energjinë elektrike që kanë filluar të zbatohen këtë muaj kanë ngjallur shqetësim të madh tek qytetarët. Rritja e energjisë është 2.5% më e lartë se propozimi bërë nga zyra regulatorit të energjisë. Përfaqësuesit e KEKU-t shtrëngtimin e energjisë quajnë të arsyeshëm. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Derisa autoritetet përgjese ngritjen e çmimeve të energjisë e quajnë të arsyeshëm, qytetarët e Kosovës thonë se gjithë kjo nuk do të zgjidhë problemet në korporatën energjetike të Kosovës, por vetëm sa do të rëndon edhe më tej gjendjen sociale e ekonomike në vend. Zëdhënësi korporatës energjetike të Kosovës Viktor Buzhala thotë se kanë kërkuar një ngritje të çmimit 11% për konsumatorët e anvistrisë dhe 8% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Ndërkësh një kërkesë e tillë sipas zotit Buzhala është bërë për këto arsye.
Për të furnizuar me penzill termocentralet pas vitit 2010 tutje, për të reflektuar kostin sepse konsumatorët e anvisrisë vazhdojnë të faturohen nën kosto.
Në anën tjetër, qytetarët janë ata që shtrëngtimin e rrymës e shohin si një veprim të padrejtë dhe që do të ndikon edhe më shumë në standardin jetësor të tyre. Ata vlerësojnë se do të ishte më reale të ketë zbritje të tarifave të rrymës, pasi që në këtë mënyrë mund të rritet edhe inkasimi. Lendita Bytyçi, qytetare, thotë:
"Ka qenë një vendim i dëmshëm për qytetarët, ngritja e energjisë elektrike, për arsye se kjo e dëmton koston e jetës qytetarëve të Kosovës."
Ndërka Xhavni Selimi thotë se ky shtrëngim i rrymës gjithsesi do t'i bjerë bar njerëzve të ndeshëm të cilët e paguajnë energjinë elektrike, duke e quajtur të padrejtë një vendim të tillë, ai thotë:
"Huaja një distributorit të dytë, mendoj se do ta lehtësonte gjallën e popullit. Populli ka varfrit skajshme."
Mirpo për Skënder Lozanën, një qytetar tjetër, ngritja e çmimeve të energjisë elektrike për 2.5% që nga fillimi i këtij muaji është i arsyeshëm, pasi që sipas tij energjia është një produkt i cili kushton.
Elektrokosova nuk është organizat humanitare edhe sociale për mi ndihmu, po është organizat vetëmbajtëse e cila duhet me majt veten. Ndryshe s'mujna me ekzistu.
Konsumatorët kosovar aktualisht janë duke paguar prej 3 deri në 9 cent për 1 kilovat orë të rrymës, varësisht nga sasia e rrymës të cilën ata e shpenzojnë dhe nga koha kur e përdorin në rrymën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Takimi i G20-s është shoqëruar me protesta në Londër. Në mesin e protestuesve kishte nga kundërshtarët e globalizimit, te grupet antilufta, po njerëzit e prekur nga kriza ekonomike. Protestat përkonin me vizitën e parë si president të Barack Obamas në Evropë. Kronike, korespondentit Radios Evropa Lirë në Londër, Jan Jun.
Një pjesë e madhe Londrës qendrore që përkon dhe me pjesën tregtare të kryeqytetit britanik që në bllokuar për automjetet që mbajtin së takimit të G20-s për fajsuesve të 20 ekonomive më të mëdha në botë. Kordoni i policëve është përpjekur të mbajnë në kontroll disa protesta. Humori i mirë mbizotëronte fillimisht në të kanë të grupet kryesore të protestuesve, duke pasur parasysh që britanikët dinte ta përjetojnë të drejtën e tyre të protestës. Demonstruesit kishin vënë maska apo kostume të llojeve të ndryshme të shoqëruara nga grupe muzikore. Parullat ishin pjesë thelbësore këtyre protestave. Ne nuk paguajmë për krizën, merrni vendime të ndershme, apo 7 milion irakian janë vrarë, plagosur dhe kanë mbetur të pastreqin nga 2003-shi, ishin ndër parullat më të shpeshta. Megjithse në mesin e protestuesve ka pasur grupime të ndryshme, një temë që e përbashkët për të gjithë, zhgënjimi në rritje me presidentin amerikan Barack Obama. George, një nga protestuesit, thotë se është i papunë dhe nuk është as pak entuziast me Obamën, duke pasur parasysh premtimet e tij gjatë fushatës për një periudhë të re ndryshimesh.
Going to keep the status quo going. I don't think he's going to change anything or really help much.
Mendoj se Obama do të vazhdoj të ruaj status quo. Nuk besoj se do të ndryshoj diçka apo se do të ndihmoj shumë prania e tij. Ndoshta ai ka synime pozitive, por ende janë të njëjtit njerëz pas presidentit amerikan. Presidenti ka vetëm një pushtet të kufizuar, thot George për Radio Evropa e Lirë. Qëndrim të ngjashëm shpreh edhe Gary, një tjetër protestues në Londër. Ai është vetëm një njeri, pavarësisht sa i fuqishëm është. Një njeri nuk mund të ndryshojë gjithçka, sepaku jo në ditët tona, pohon Gary. Por protestat në Londër u kthyen në të dhunshme si pasojë një grupi anarkistësh që sulmuan një nga ndërtesat e Royal Bank of Scotland. Një protestues humbi jetën kurse 86 të tjerë raportohet se janë arrestuar. Grupa e protestuesish u pan thuajse në të gjithë Londrën, në Prag dhe gjatë takimit të G20-s. Thuajse tek të gjithë ekzistonte përshtypja se Barack Obama kishte dështuar të ofronte ndryshime të premtuara gjatë fushatës presidenciale. Toni, protestues nga Holanda, nuk e fshesh gënjimin me presidentin amerikan.
So far, I don't think he's done anything extremely drastic to change the system.
Deri tani Obama nuk ka bërë ndonjë ndryshim themelor për të ndryshuar sistemin e krahasim atë që ka qenë më parë. Ai po tërheq trupat nga Iraku, por po rrit praninë ushtarake në Afganistan dhe në Pakistan. Mendoj se kjo është një politikë shumë e rrezikshme, pohon protestuesi holandez për Radio Evropa e Lirë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Hashim Thaçi në Bruxelles takohet dhe bisedon me Javier Solanën. Në Strasbourg të Francës dhe Kelë të Gjermanisë fillon samiti dyditor i NATO-s. Profesorësit e G20-s janë pajtuar të vendosin një rregull të ri financiar global. Ngritën 19 akuza ndaj Milorad Blagojevićit, ish guvernatori i shtetit Illinois. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.